Ba infection urinaire a na kati ya bokolongono pe bomoi. Docteur Evariste Kadima alobeli biso ndenge nini ba cantine oyo to salelaka ezali pe facteur ya ko favoriser développement ya ba infection urinaire.
Cantine de ce la cantine moko commune, hein, ba cantine ki ba salelaka ngo, ba sokolaka ngo te, pratiquement le coût du code et la raison de mettre moi dans la mise de l'hôpital, après la vie, hein, c'est un secteur de l'hôpital, moi dans la mise de l'hôpital, j'ai une qualité. Moi, il que ça de la raison de l'ennemi, au côté, la cantine, au côté de la. Le l'ennemi, c'est que ça de la robe, bien que ça de la robe, parce qu'il y a une vie, hein, ma place, mon corps, il y a vraiment ça, c'est vrai, et puis pour favoriser, effectivement, multiplication et favoriser la infection.
Et pas à moi, la moi, si. Danger nini ezali pote akoka kobela ba infection urinaire pe ça les marandenge nini pas à moi la moisi
et pas moi déjà par la constitution naturelle de nos ambassadeurs on doit très exposé aux infections urinaires que nous sommes en bas dans l'organe génitaux de la moisi
Ezalaki bongo docteur Evariste Kadima otozaki na molongo ya singa ko uta clinique universitaire na Kinshasa. Matono mingi na bino ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokutani mokolo mwa lobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.